Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qamoqda saqlanayotgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said Mirziyoyevga murojaat qilib, nohaq qamalgandan arz qildi. Toshkent tibbiyot kollejidagi janjalda o'ldirilgan Jasurbekning o'qituvchilari ularga bosim bo'layotgandan shikoyat qildi. USK Pandora, Eko kabi g'arb shirkatlari O'zbekistonga sarmoya kiritishga qiziqish bildirmoqda. Turkiyadagi san'atkor Abdulaziz Karim O'zbekiston chegarachilarini xalq dushmanlari deb atadi.
Nima uni aybi Abdulaziz Karimning otasi bo'lganimi?
Rossiya bo'ylab aksil korrupsiya namoyishi yetakchisi Aleksey Navalniy va uning yuzlab tarafdori hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston delegatsiyasi 13-iyun kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tadigan Markaziy Osiyo Birlashgan Millatlar Tashkiloti muloqotida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rahbarlik qiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar qilishicha, Ashxoboddagi muloqotda Markaziy Osiyoda BMTning global aksil terror strategiyasini amalga oshirish va boshqa muhim masalalar muhokama qilinadi. Uchrashuvda O'zbekistondan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston delegatsiyalari ham ishtirok etadi. Muloqot BMT bosh kotibi Guterish raisligida bo'lib o'tadi. BMTning global aksil terror strategiyasi tashkilotga a'zo davlatlar tomonidan 6-yilning 8-sentyabrida qabul qilingan. Qozog'iston poytaxti Ostonada 10-iyun kuni ochilgan Expo 2017 ko'rgazmasida O'zbekiston yangi smartfon va quyosh batareyalarida ishlovchi biomobil namunalarini namoyish etmoqda. Kun.uz nashrining bildirishicha, biomobil batareykasining quvvati 700 kilometrlik masofani bosib o'tishga yetarli bo'ladi. Expo 17 ko'rgazmasi kelajak energiyasi mavzusida o'tmoqda. Mazkur ko'rgazma doirasida O'zbekiston yengil sanoat, samolyotsozlik mahsulotlarini ham namoyish etmoqda. Bugun Rossiyada muxolifatdagi siyosatchi Aleksey Navalniy tarafdorlarining korrupsiyaga qarshi aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Javob berishingizni talab qilamiz shiori ostida o'tayotgan bu aksiyaga Novosibirsk shahrida taqriban 4000 kishi qatnashdi. Vladivostokda o'tkazilgan aksiya ishtirokchilari boshqa shiorlar qatori bosh vazir Dmitriy Medvedevning iste'fosini talab qildi. Aksiya davomida 11 ishtirokchi qo'lga olindi, namoyishchilar va omon o'rtasida mushtlashuv yuz berdi. Sud Vladivostokdagi aksiya uyushtiruvchisi mahalliy Duma deputati Yuriy Kuchinga ruxsat berilmagan miting uyushtirgani uchun 20,000 rubl jarima soldi. Navalniy tarafdorlarining aksiyalari Blagoveshchensk, Bratsk, Ulan-Ude, Tomsk, Tyumen, Yakutsk shaharlarida o'tdi. Yakshanba oqshomida Navalniy o'z saytida Moskvadagi Akademik Saxrov prospektida ruxsat berilgan miting bekor qilinganini e'lon qildi va aksiya qatnashchilarini shahar markaziga Tver ko'chasiga taklif qildi. Aleksey Navalniy 18-yili bo'lib o'tadigan saylovda Rossiya prezidentligiga o'z nomzodini qo'yishini e'lon qilgan. Donbassdagi Rossiya parasta ayirmachilar og'ir harbiy texnikani Lugansk viloyatidagi Krimskaya qishlog'iga jalb qilmoqda. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ayirmachilar yarim soat mobaynida artilleriya va minomyotlardan mazkur qishloq yaqinida joylashgan hukumat kuchlarini bombardimon qilgan. Kiyev rasmiylari so'nggi bir sutka mobaynida ayirmachilar o'q otishni to'xtatish kelishimini 70 marta buzganini bildirdi. Buning oqibatida hukumat kuchlarining 4 askari halok bo'lgan, 7 askar yaralangan. Tojikistonning So'g'd viloyati Spitamen tumanida O'zbekiston Islom harakatiga mansub deb ko'rilgan 2 kishining har biri 17 yilga qamaldi. Bu haqda Novosti agentligi So'g'd viloyat sudiga tayangan holda xabar qildi. Unda aytilishicha, tergov jarayonida 39 yashar Abduvali Egamnazarov 12-yilda O'zbekiston Islomiy harakatiga qo'shilgan va Moskvada mehnat muhojirligida yurgan paytda ham qishlog'i 31 yashar O'ktam Suyarovni ham harakatga jalb qilgan. Sudda bu ikki shaxs jinoiy harakatga a'zolik va ekstremistik harakat faoliyatini uyushtirish kabi moddalar bilan aybdor deb topilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda tibbiyot kollejidagi janjalda kaltaklab o'ldirilgan Jasurbek Ibrohimovning o'qituvchilari ularga nisbatan bosim bo'layotganidan shikoyat qilishdi. O'qituvchilar iddaosiga ko'ra, ularni umuman dam olish kunlarisiz va mehnat ta'tiliga chiqarmasdan ishlashga majburlashmoqda. O'qituvchilar nomidan ozodlikka kelgan maktubda o'qituvchilar bundan keyin dam olishsiz ishlashi va ularga mehnat ta'tili berilmasligi aytilgan. O'rta maxsus ta'lim markazi direktori Barovskiy o'qituvchilarini yakshanba kuni ham ishlatib, yana bu yil umuman mehnat ta'tili bermasdan nimaga erishmoqchi? Bu qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi? Umuman dam olmagan o'qituvchi ertaga qanday qilib dars beradi? Deyiladi o'qituvchilar nomidan kelgan xabarda. Ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilaridan birining iddao qilishicha, Jasurbek Ibrohimov o'limi uchun ularga shu tariqa jazo berishmoqda. Eski direktorimizni ishdan olishgach, hali yangisi tayinlanmadi. Hozircha Gulchehra Alimova vaqtincha direktor o'rnida. Hali kollejimizda tekshiruvlar davom etyapti. Qachonki yig'ilish o'tkazishsa, sizlar befarq bo'lmaganingizda shu mojaro bo'lmasdi deb Jasurning o'limi uchun bizni ayblashyapti. O'zi bu tekshir-tekshirlar ayblovlardan asablarimiz charchagandi. Endi esa dam olishsiz ham ishlatishmoqchi. Ochiq o'qituvchilar hammasi juda ezilib ketdi, deydi mikrofonsiz suhbatda kollej o'qituvchisi. Kollej rahbariyati 11 iyun yakshanba kuni o'qituvchilar ishga chiqqanini tasdiqladi, biroq o'qituvchilarni umuman dam olishsiz ishlatish rejasi yo'qligini ta'kidlashdi. To'g'ri, kecha o'qituvchilarni chaqirtirganmiz. Bilasiz, Jasurbek Ibrohimov o'limi bilan bog'liq voqea tekshir-tekshirlar rahbariyatdagi o'zgarishlarni muhokama qilish kerak edi. Shuning uchun chiqardik o'qituvchilarni, lekin ularga albatta dam olish ham, ta'til ham beriladi. Kechagi tadbir endi mavjud holatni bir tahlil qilish uchun o'tkazilgan edi. Keyin o'qituvchilarga hech kim bosim qilayotgani va ularni ayblayotgani yo'q. Prokuratura tekshiryapti. Aybdorlarni sud aniqlaydi, dedi kollej mulozimlaridan biri. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5-martda jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamdan o'tgan edi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan shaxsan nazoratga olindi.